të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 9 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e qeveritarë thonë se Kosova në mënyrë të padrejtë po mbahet e izoluar dhe e diskriminuar në aspektin e lëvizjes së lirë. Në zgjedhjet partijake në Shtetet e Bashkuara vazhdon dominimi Donald Trumpit dhe Hillary Clintonit. Në moshën 90 vjeçare ka vdekur producenti legjendar britanik George Martin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Donald Trump ka fituar edhe në 3 shtete ku mbajtën në zgjedhjet partijake republikane për garën për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara. Ai fitoi në Michigan, Mississippi dhe Hawaii, ndërsa rivali i tij kryesor Ted Cruz, politikan konservator, ka fituar në Idaho. Dy kandidatët e tjerë, republikan senatori Marco Rubio dhe guvernatori i Ohios John Kasich, kanë mbetur prapa. Ndër demokratët, ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton e ka ruajtur udhëheqjen e saj duke fituar në Mississippi, por ka pësuar disfat befasuese nga rivali i saj kryesor Bernie Sanders në Michigan. Aktualisht, zonja Clinton ka fituar në 13 prej 22 shteteve dhe sipas rrjetit CNN tash i ka 1238 delegat, ndërsa Sanders i ka 572 delegat. Për ta fituar nominimin partijak e nevojiten 2382 delegat. Rrjedhimisht duket se Hillary Clinton tashmë është fokusuar në zgjedhjet e përgjithshme më 8 nëntor. Procesi kundër pilotes ushtarake ukrainase Nadia Savchenko sot ka përfunduar në një gjykatë ruse. Ai është akuzuar se i ka dhënë koordinatat për sulme me predha, nga i cili u vranë dy gazetarë rusë që raportonin për luftën në pjesën lindore të Ukrainës. Një gjyqtar në qytetin e vogël rusk Donetsk tha sot në mbyllje të procesit se vendimi do të shpallet më 21 dhe 22 mars. Savchenko ballafaqohet me 23 vjet të burg nëse shpallet fajtore në këtë proces i cili gjërësisht është kritikuar nga vendet perëndimore. Savchenko i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Zëvendëse presidenti amerikan Joe Biden nëpërmjet një kumtese të djeshme theksoi se gjatë 20 muajve të kaluar ajo është bërë simboli krenarisë dhe fuqisë kombëtare ukrainase. Zoti Biden më tutje tha se Savchenko ishte burgosur në mënyrë të padrejtë dhe se Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje Rusisë ta bëjë zgjedhjen e drejtë, ti tërheq të gjitha akuzat dhe ta liroj atë. Militantët e talibani kanë sulmuar sot herët në mëngjes e zyrat qeveritare në provincën jugore afgane Helmand, ku talibanët po luftojnë kundër forcave qeveritare për muaj të tërë. Zyrtarët lokale thanë se janë sulmuar selia e policisë dhe e agjencisë inteligjencës në vendin Gareshk. Një zëdhënës lokal në Helmand tha se gjatë sulmit të 4 personave të armatosur në selinë e policisë, janë vrarë 2 policë dhe 4 të tjerë janë plagosur. Sipas këtij zëdhënësi janë vrarë edhe 3 militant, ndërsa i 4-ti raportohet se ka vazhduar të rezistojë. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë talibanët. Producenti legjendar muzikor britanik George Martin, i cili grupin The Beatles e ka ngritur në forcën më të rëndësishme botërore të muzikës pop, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Zoti e bekoftë George Martinin ka shkruar në rrjetin Twitter, ish antar i grupit Ringo Starr, duke njoftuar për vdekjen e producentit. Për të thuaj se ishte antar i 5 i grupit, pasi ai ka shërbyer si producent, bashkëpunëtor dhe mentor i antarëve të grupit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dhe Ringo Starr. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtar qeveritar thonë se Kosova në mënyrë të padrejt po mbahet e izoluar dhe diskriminuar në aspektin e lëvizjes së lirë. Më tutje, Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku theksoi se procesi liberalizimit të vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian po zvarritet me qëllim. Por eksperti Avni Mazreku konsideron se qeveria e Kosovës është ajo që po e zvarrit ndryshimin e ligjit për prokurim publik. Kronike Bekim Bislimit.
Komisioni Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian pritet që gjatë mesit të muajit mars të dërgojnë në Kosovë misionin vlerësues me ekspertët, të cilët do të vlerësojnë nëse janë përmbushur 8 rekomandimet e fundit, të cilët kanë dalur nga raporti i Komisionit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, i cili ishte publikuar në dhjetor të vitit të kaluar. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë ministri i Integrimeve Evropiane i Qeverisë së Kosovës Bekim Çollaku. Ai e ka quajtur të zgjatur dhe të vonuar procesin për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Jemi të sigurt që përkundër këtyre varitje të qëndrueshme dhe të panevojshme, jemi të sigurt që ky mision vlerësues do të konstatojë që Kosova shumë kohë më parë ka plotësuar edhe këto 8 rekomandime, të cilat kanë qenë të konsideruar si të hapura, dhe mendojmë që është momenti i fundit që Komisioni Evropian të jep rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, sepse Kosova në mënyrë këtë të padrejt mbahet izoluar dhe po diskriminohet në aspektin e devizës së lirë.
Ministri Çollaku ka theksuar se është e sigurt që tash sa kohë nuk ka mbetur asnjë kriteri pa përmbushur për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, përveç ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Megjithatë, sipas tij ky kriter është cilësuar si monitorues dhe mos ratifikimi i kësaj marrëveshje në asnjë rrethant, të paktën në fazën e tanishme, nuk është pengesë për dhënien e rekomandimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën.
Sa për këtë kushteve kemi qaruar disa herë që në rasin e Kosovës ato janë dyfishuar dhe një pjesë e tyre lirisht mund konsiderohen politike, sepse çështja e demarkacionit për shembull ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi nuk mund të jetë një kriter i cili vlen vetëm për një shtet, sepse demarkacioni kufirit bëhet për dy shtete. Nëse kjo çështje është futur si kriter për Kosovën, normalisht pyetja logjike do duhet ishte se nuk ka qenë edhe një kriter teknik për Malin e Zi.
Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se edhe në rast se misioni vlerësues i dërguar nga Komisioni Evropian do të vlerësojë se janë përmbushur kriteret teknike, kjo nuk nënkupton me automatizëm një vendim për liberalizim vizash për Kosovën. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se indikacionet nuk janë në favor të një vlerësimi pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën, kjo sipas tij për shkak se Kosova nuk ka arritur ta shtyjë vullnetin politik në Bashkimin Evropian që të jetë pozitiv dhe në favor të liberalizimit të vizave për vendin.
Këto zhvillime që kanë ndodhur me Kosovën dhe lidhje me Kosovën, zhvillimet politike, nuk kanë qenë të shëndetshme, themi për me krijuar një klim të pavarshëm për marrjen e një vendimi politik të favorshëm për Kosovën. E mbi të gjitha zhagitjet e qeverisë Kosovës për amendimin për kërkesë ndryshimin e ligjit për prokurimin publik. Kur dihet se prokurimi publik është pika ose themi burimi kryesor i krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe në çka Kosova më shumë realisht kritikohet është pikërisht ky fenomen. Realisht unë nuk voj pjesë në grupin e optimistëve që një vendim i shpejt do të merret së shpejti për sipërket liberalizimit vizave për Kosovën.
Profesor Mazreku ka shpjeguar se vendimi pozitiv do të duhet që fillimisht të konkludohet nga Këshilli i Bashkimit Evropian.